Dëgjues të nderuar, jeni në valët e radios Evropa e Lirë. Në këtë emision të podcastit Libertas do të jetë ftuar Hana Çena dhe Alketa Sylaj, që ndajnë momentet e aktivizmit e tyre përmes artit, rritjen artistike, frikat dhe vullnetin për të luftuar kundër femicidit, shtypjes së grave, homofobisë e të tjera. Ju ftojmë të dëgjoni podcastin me Dje Morinën.
Fenomene sociale në Kosovë si femicidi, patriarkalizmi, shtypja ndaj grave, homofobia e të tjera bën që Alketa dhe Lola Syla, Hana dhe Vesa Çena të bëhen bashkë dhe të krijojnë kolektivin Artistic Habit në vitin 2011. Performanca e tyre e parë erdhi si protest pas vrasjes së Diana Kastratit në vitin 2011, një ndër viktimat e femicidit në Kosovë. Ato më pas vazhduan me performanca tjera dhe ndërhyrje në hapësira publike deri tani kur po flasim në vitin 2024 me ekspozitën në Galerinë e Arteve Kombëtare në Kosovë. Në vitin 2018, kolektivi Habit u shpërblye me çmimin për demokracin nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur. Me mua sot është Alketa dhe Hana, dy nga antarët e kolektivit Habit. Shumë qef me ju pas, Alketa dhe Hana.
Faleminderit.
Ta nisim me ato që çka ju ka frymzu juve si 4-3 atë kohë në Prishtinë me themelu kolektivin Artistic Habit.
Po, si që thella të në hyrje, dhe me thonë neve nga ka faktikisht nga ka inspiru një ngjarje tepër tragjike për më bunat 4 datë bashkë. Me vrasin e Diana Kastratit u themelua dhe kolektivi Habit. Kemi qenë shumë atreja se që tash. Edhe kena një në taku më një në tjetërën, unë edhe besa e në motra, dhe Alketa me Lollo një motra, dhe unë një në dy qipë të motrash. Edhe shumë aletë ku në komunikimi me një në tjetërën, edhe mënyra që që në taku në fakultet artë, dhe unë me Alketën. Edhe kena bo shfaqe bashkë, po më ndi me rasën e Diana Kastratit, e kena dëgju si lajme dhe për neve pa të konë, së me thonë lajme i parë që u bo qaqë publik edhe në ka trënditit dhe në ka prikë për shkak që në qatë momente ke kuptu që ti si grua faktikisht nuk jetën e sigurët, që me thonë, jena mësuna me po vrasje ose viktima në përvende ma të thejla në përfratra, për jo në Prishtinë edhe jo me gjithë qytetet në pikë ditës. Edhe më ndi kena vendos me bu një performancë pa e ditas që është arta, është performancë artistike, për kena ndash vëshme protestu, po jo me parula, jo me bërtit drejtësi për Dianën, këta ndasht me marrë diçka për fakultetit të arteve që e këna mësuna edhe me qitë në rrugë, me qitë me një ambient ku mundet me qenë shumë armitsor edhe i panjohur për neve. Edhe, do më ajo ka qenë performanca ajo në parë, edhe pastaj këna pauzu për një kohë për shkak të angazhimeve personale dhe për shkak fakultetit të arteve, pastaj prapë në 2014 në bashku për të mos ndarë kurmë.
Alketa, Hana e përmendi që në fakultet të arteve jeni taku, a ka qenë kjo dhe një farë forme me gjetë edhe një hapsin tjetër jashtë kornizave të fakultetit për ty si artiste që ishe tu formu?
Hana më patirë në shfaqin që e patë pasë për fakultet dhe mandi përveç punët që e patë mbona kemi pasë edhe shumë mendimet njëta edhe dhe me thonë sene që ka ndodhë një të nko, dhe me thonë fakultet të arteve jena përbal me seksizëm, jena përbal me një mentalitet ku jena një që ka po dojna na me shprejt, në thjesht nuk është vendin ashta ma i mirë për mi shprejt ditët tona, edhe kena vrejt dhe me thonë një farë energjie edhe një farë ndjenje me dasht me dalj prej rrethëve caktumeve se në Prishtinë edhe në vendet e vogla artistat bojnë art për artistat e tjere dhe për e kena një nevojën me u përball me diçka që edhe neve na sfidon që nuk është rezultati gjithmonë i ditur se kur bën ekspozit veç për artistat e dim paka shumë kriçka kanë me mendu ja u dim punt, ja u din dhe me thonë familje, një farmyre, e një qaq mirë, bohët banalizohet edhe për ty nuk është mos fituse. Edhe që tha Hana, na kina punu puntet tona në fillim kanë qenë ma instiktive edhe jënë konë për grupit marginalizume, po të njëtë në ko nuk e kina një vetën distancume edhe sot nuk e një vetën distancume se nëse jeton me një vend ku diçka si vrasja Diana Kastratit ndodhë në mes rrugës, midis sheshit, dhe me thonë mundet me ndodhë shumë letë edhe ty si artiste nuk është që je ma e mbrojtën ose ma e privilegjume, kështu që këtë gratë duhet edhe i kemi një përshë ata nevojën me bo diçka që nështë edhe kishë me marrë vëmendje ma shumë edhe nuk ishë konë që kjo thirja njëjtë edhe thirja si me thonë që sëtëve që ka hupë një farë njëre vlera përshka që këto rase vishë përshkojnë të uritë edhe të bo ma keqë, ma keqë.
Që shë kujtani si performansë, ose mas përfundimit performansës të parë, impaktin që ka pasë?
Po, ajo impakt ka pasë bëqë për arsujen që kanë qenë 4 qika, 3 jam i disë sheshë, të performuar ku në diçka që nuk u pa ma herët. Ta shë për neve, u ku në pak... Do më thonë, kur një të temë simtu të ma shumë, se nuk disha asë vetë që ajo në të boa. Bëdhe në është kështu që thalë këta instinktivisht që është dele me nënë që i të e bu një performansë, po ajo ka qenë shumë performansë dramatikë dhe shumë direkte. Që abdhe në ta ma në shpegon që atë rinin, që atë impulsivitetin që do me reagu, po përshamu ka pas shumë njerë që ka thonë një qka, bëdhe në se të ofendojnë ata, pa marë parasysh për shfar ka uze jetë të protestute, ose jetë të performu, prapë njerë që ju pengon. Edhe më duku që ju pengon, për shkak që je qik, edhe që ke guxu me dalë, me thonë një qka, me trupin të ndë, bëdhe në me të qytetit. Normalisht sa cila për neve në Afrikë su, se më konë komplet tera një panjohur për neve, po me vetë faktin që shumë njerëz mandina kanë thonë pëtës po vazhdojnë, ndoni me bo halo ma shumë performansa, edhe mandina o ka dosh një koqë me thonë me kalu qatë farë frike, qatë frikën për të panjohur ose frikën që mundet me thonë gjithë kërsh me të ofendu, me të thonë gjithë shka me të bulizu, edhe mandej, edhe na, po më ne ka pas një falin pak që na ka shty neve më bo pra bashkë mas 3 viteve edhe me bo performanca shumë atë thejla, shumë ma simbolike, jo simbolike se dhe kjo ka qenë shumë simbolike, po jo dhe qaqë drejt për drejt, ajo qaqë direkte që me thonë.
Po e thua dhe ti që performancat e juja paka shumë edhe i kanë provoku shoqnin tonë, edhe një prej performancave që i ka provoku shoqnin është ajo e 14 shkurtit, puthja në shesh. A ju kujtohet kështu si moment ose reagimi njerëzve?
Për shembull, që e performanca dhe shumë prej performancave që tha ona kanë qenë instiktive, është edhe një farë naiviteti që ki, që mendoj që për artista është sen shumë i bukur, se naiviteti që shtirë me ukon ma i kudzem shumë. Ta është kena për shembull shumë a shumë vedije, që në shumë aspekte din edhe me ta pengu në është ashtë villimin si artist, se kur je i rije naive dhe kur dën diçka e dën me këtë vullnetin, këtë dashni më të madh, ki thjesht për ty nuk është nuk i konsideron ashta pasoja që më nëshmi pas ma vonë edhe po puthja u kon një ras interesant se u kon puna e parë që shë kena që na dhe vetë kena mësu si grup që sa rëndësi ka për shambull rjetet sociale njëra se atër artistat nuk është në 2014 edhe në bot nuk është që kanë komuniku shumë mirë me rjetet sociale dhe me punët artistike dhe me thonë veç hapsin atës me zakon ta që në konë gjithmon galeri, të me thonë gjithmon nuk konë që kjo, edhe na e kena mësu që është apsina publike mundet më shrytësu, që është mundet më shrytësu rjetët sociale, që është mundet, të sene që qëtash janë për të rritë, për shambull, vinë si sene i marrin veshë dhe i dinë dhe nuk e dinë që për neve dhe për artisat ma herët janë konë sene që na thjeshti na konë të eksperimentu edhe të e gjithë vetën, si me thonë, rastësisht në disa rrethana të tilla dhe ta shtriti kanë që ato senet gati edhe nështë ta nuk ju duket diçka shumë e madhe, po për që atë kohë u konë shumë andrysh adin.
A u friksut mas performances, do me thonë, jo, dy, treja...
Jena friksu
në... Dici ka treja të u puthë në shesh, në sheshën kryesore në Prishtinë.
Po, qëshme, na atë fotografie kena bo pa kur s'kena dash as me provoku se për neve nuk është provokim që për neve është drejt elementare. Po. Tash na e kena bu fotografinë që thalë këta e kena postu në Facebook për ditën e Shën Valentinit pa dash me ligjeru ose me thonë askujt asgjë. Po me një herë ka pas impact te për të ma, dhe më thonë është njëra për punëve tona që ka pas te për impact shëqëri Kosovarë dhe më gjithë, dhe më thonë që shumë u shpërnda fotografia, dhe më ka kështu në u shpërnda Serbi, në Shqipnin, Maqedonin, këtë Balkanin, dhe më thonë, edhe më ndi për një herë u bënë në faktor, dhe më thonë, pa të kështu komente, dhe ishën me na vëra, me na djeg, apo ku të në tashti me një fotografi simbolike, arrin me kryu që asë halakame në qytet që për neve normalisht që në Afrikë se këna prit heq, e na mshelin, na këna shkullin polici, këna lajmru rastin e njënit prej kërcënuesve, po si me thonë asë policia nuk na merke seriosisht. Ata umbledhën këtë polisë, kështë në fotografi në bashkë, në bëjshën shine për qika këtë fotografi.
Se për shembol dhe kjo folje dhe për statusin e artistit në Kosovë, se ata në bëjshën, a pse ju, a jeni ju organizat, në e pëshim ju, e qka bëni ju, na përfundum të më thonë për më pas një farë mirë kuptimin përfundum të ju thonë, shfa që e dvogle në për rrugë, adin, se qaq, adin, zdishim as na vetë qysh me shpri, qka, dhe ata zdishim gjuhën si me thonë se në gjuhë faktikisht artisti pavarë në kosta të së Kosovë. Në ashtë ashtash polis e dim pak ma mirë, po që atë kohë gjithë qka u konë shumë e re për krejt njerëzit edhe për njëve, jena një të kërsnume edhe policia prapë mendoj që se di tash ka ndryshu veç për shembull më thon ti kur kërcnohesh nuk monën për shkak se s'ka ndodh hala kur gjo është një farë mënyre ti po pret po
me ndodh diçka
për me reagu e për që ata është një farë e kena po një farë mënyre na u patën qelje dhe sytë të sa rezik monët më konë diçka që shto po ma ndi edhe qaj vëmendja dhe na ka pëlqy se na ka pëlqy që faktikisht u konë hera, në ashtë ta një për herave të para që ju folë publikisht për diçka. Cilë edhe na e kena një qatë nevoj se na e na rrit në, me queer people, e na rrit në qatë kulturi, e na rrit në vetën si femën me një shumë a mirë edhe vetën si gru në qatë të rrethet edhe në ashtë ta vlera që te i, për vetën që i ki i merë prej shëshnisë edhe në qëto vene në hevit në ka bo një farë jena bo si familje se jena rritë edhe artistikisht po edhe shpirtnisht edhe
edhe bashkë
edhe i kena po kena mësu shumë sene për vetën edhe për artin tonë edhe u konjën për i punve që në ka friksu po tash për shembol ma vonë ma ne e patëm vrejt që ata njërë tjenë vishë do trolls për mas që shkrunja dhe s'kanë këtë me bukur gjo.
Pse hevit?
Habit vjen nga anglisht, ja, që me përkëthy si me pas kije, do me thonë, na që shtu kena, kërë ja kena njës, na kena dorës me bot diçka që audienca nuk e pret, edhe me ndërhyne për vende ku asë këtë si amërmend, ja, kuptan, do me thonë, se i na konë kështu e rebele, që ashtu i na një në qytetë, ku kena jetu edhe në shkollë, edhe kena dorës shtu me performune për vende dhe ne për pajla imru kohën, pajla imru vendin, edhe vish me qenë aty edhe me pa publiku që shpër reagan në...
Pa, është sfidu se kjo ndërhyrja në apsira publike, për shambull performanca tjetër që e keni pas një prej performancave emocionalisht shumë e fort me tri billboardat po. E kuq me mesazhe prap për femicidin afër institucioneve drejtësis. A duhet me marrë leje, që shkon si procedur, sa është sfidu se ajo?
O shumë sfidus në për ato së këna marrë leje. Do me thonë, ato billboardat për fat të mirë tonin kanë qenë as të komunë, si ka pas as kësh. Do me thonë, s'kanë qenë pront as kojna. Se ka qenë qaj koha kur deshin me hek krejt billboardat.
Okay.
Tash në atë burin që e këna aftu me në animusin, në normalisht vetë s'këna mujtë me qita ato, a i tash nuk e dike për çka qa po bojnë, a mësë nga bëjke motrat e mija, mësë nga bëni, mi ka lëtu që jem të i qitë one, këto.
Se a je vrejti që se si me thonë 12 natës nuk thirë dikosh kur ki leje, aden e vrejti që të qka, po ma, edhe ma ndëjtu në gjitë, e pat po emrin Dionës, po,
Diana
Kastrot dhe pat thonë, se unë e di këtë rast dhe e di për çka jeni të e bo dhe a i mandeja nisi bashkë me neve me pëlqy si me thoni pëse për bojna dhe e nike një vullnet për tani nga bëke mo të rati një avish mu se të reka një kërkush do me thonë në konë që a i farë reziko po të njëjtën kohë ajo u konë edhe një fasë që veç e kena dit pëse për bojnë do me thonë një në konë që lëmshme se tani veç e kena dit në punt që i bojnë në rrugë që shta dhe hona e kena po qëllimisht mos me marrë leje se na kena mujtë në shtë shumë letë me marrë leje, po kjo u korë një farë reagimi edhe kundër që policia me ditë se me marrë leje nuk kena dasht, për shkak që kena dasht ata me ditë që për qitë punë jo një farë mënyre jeni qëto thirje që po hupin jo jeni bashkë fajtor për qëto vro do me thonë për neve nuk është me qëllim me demonizu një figur të burit apo të gruse për një me që kjo gjenje që u arë në Kosovë institucionet për gjithë se kanë shumë faj po ashtu, do me thonë, për që ata dhe në punën tonë, nuk kena qef mi personalizu qëto rastë, se nuk janë, nuk na përkasi njeve me kajtë, fatë këtësine, Dionës, ose do njëtës. Njeve na përket, si gra, si bashkë që jena dhe na, nuk njëm cikur ta në këtë vend, po dhe vish si artiste me thirë, të me thonë me rritë, me quni pikpytje dhe me i thonë organet kompetente që nuk jeni të e bo punën e juj, për shkak që gjykata ka dështu më krej qëto rast dhe me vendos drejtësi. Fëmijët e Dianës nuk janë me familjen e saj, të me thonë, dhe që ajo konkur e kena ditë pse pi bojna performancat bashkë, në qatë vend nuk është rastisht që është stacioni policor, nuk është rastisht që ekzaminimin e kena po para qeverisë, atin, do me thonë, një nkonë, ma ndi gjatë kohës, gjatë rukëtimi toni, kemi mësu pse, pe bojna një performancë dhe lidhën me vendin ku përina, pse përina që ashto, që ka kemi vishë, do me thonë, kitë kanë qenë ma qëllëmshme, do me thonë, të urit, të mësu, të e po, sa me rëndësi është një aspekt, që kjo me fëtë, u ko një prej punëve që nga ka mësu, që shë, sa ja vlen mi përdor rrjetet sociale, do të thonë çshto.
Çysh të pa të vë.
Çysh vjeni deri te vendosja çka po trajtohet, çysh po trajtohet. Ju jeni çysh e tha Hana dy motra, dy palë motra.
Dy palë motra në fraja.
Po, e vërtet, që të po simpati, ati kemi jo, pasë
aty në fillim kërë këna reagu, që shë thamë dhe marë të konkret spontane, dhe më thonë, për se cilën performancë që këna bo para 5-6 viteve ka qenë reagimi i me një heshëm, dhe më thonë, nëse ka ndodhë një vrasje, ose diçka në mënyrë këna reagu, pa me nuk gjatë dhe pa me nuk thelësisht. Ta është me rritjen me plakjen, po tash pak diskutojnë shumë, se unë jetoj në Tiranë, qikat jetojnë këtu, po së shikena qaq shumë kohë, tash për me diskutu qaq gjatë dhe për me nejpë njëna qetërën, se jeta personalit merë për para, po e kena një grupë në Facebook dhe që aty e flasëm, se me thonë, është kështë shumë, jena shumë zakonshme, po punti kena qërë zakonshme.
Edhe procesi është i natyrshëm si me shoqni, për shembol Ana, Vesa, Lola, atën të mojnë një farmyre të inspiron kur jemi në shoqe edhe njerë që i dënë edhe me në njëjtë edhe një është ma sigurt për i ditë ma të shmentur nga që mund është mi pas. Për shkak që të shim kom veç vetë, unë e karë sbesaj që i kisha mujtë mi po që to sene me hevit, nërsa dhe që është e mira që nuk e marëm për të vetën shumë seriosisht, ka edhe cinizëm, ka edhe humor të evit, edhe shumica njerëzë ku na takojnë, që ditën se mendojnë që punë që kena, menojnë që na tash edhe si tipa jemi, është shumë serioze, nas jena as pak tjesht, menojnë avish që artista do të më konë ma sinqerë, se ndonë një farë shkëputje që kur e bën artin, ti din ka njerë me distancu qatë shumë vetën pe artit dhe me thonë, kjo është piktura ime, sepse artim e një verë qajsa nuk nga ka pëlqy korë. Edhe shka shumë interesant që
një përvojë shumë personale e jotja, për shembull, që të ka bo ma shumë e ju përkushtu aktivizmit për mes artit me hevit.
Krejt jetë, avarin. Se për shembol, fakulteti që shtash ma herët, mune si aktorin teatr, nuk jem një rahat përshka kështë mu ka do kështë qasja shumicës të regjisorve ose të mënyrës që qasën të aktorve është shumë klasike, për shembol. Ate nuk është që një aktor me vlera matë tjera, nuk është që dhe me thonë është një farë kalëpi që aktori duhet të ketë potent, duhet të ketë zë, duhet të ketë, në thjeshtin të nkonë jam një alienume, nuk jam një që kam talent.
Atë kanë trajtu ndryshe masit kanë poa me performanca me hevet?
Në kanë, si krejt, normal, trajtojnë ndryshe kur e shojnë që diçka po ka sukses, kur edhe familja jote të trajtojnë ndryshe. Na si kena e po, si kena dalë në gazeta dhe na dhe Hana, Vesa, adin kalëzëshme dhe keshme, që i sen që kush nga kanë marë seriosisht, se u bëjke na i shkrem, vëshin mirë, veç, mos e bani tash jo, tani adin kështë për dhe për të mësojna, se dhe me këna e knaqëm. Do me thonë këto njerëzit marin seriosisht, veç nëse shojnë, po nuk si me hevi që shekina një mas pari edhe është mirë kur e gjendë i kënë që nështë edhe të kupton në që ato aspekti që ti je vulnerabël, veli dhe atin, në që ato aspekti ku ti një është i dëpt edhe nuk një është i fort, edhe ti e din që nuk është faj vështë të ti. Për shembol, na e kena di që kjo mënyrë që shponijem nuk është që jena vishnak, jam plët të rinjë, po, Prishtin që njën që shto.
Te këto momente që përta dalketa vulnerabël, po më kujtohet performanca Baby Blues edhe në Tiranë,
po.
Ajo performanca është për depresionin pas lindjes që kalojnë gratë. Çka do të them për ty, Han? si, ajo,
si jo nën që
si,
jam.
Si aktiviste edhe kure kemi parasysh që ajo tem, për mësë me thonë, nuk trajtohet heq, shumica dhe nuk po. E din që ekziston ajo periudh postpartum po, e depresionet.
E
se e bot, ka erdhë si ide?
Na e kena bo, e kena po filmin The Hours, të më dhënë aty është një personajët cila është atë zonë edhe ka dilemat e veta se gjithdo gru si gjithdo nanë. Edhe ma ndi, fakt, se nuk është vetëm për depresionin pas lindës, është edhe pak edhe për nana tona. Tona. Po. Është qysh, qa depresion nana jeme, se realitetës s'ka pas ko, mi gjithdo në askojt, o, si mi, i kanë thonë je lahus, apo kuptan, se, u që me punu, u që s'ka pas ajo ko, si ka jep kërkush qa që rëndësia sajnë, edhe ma ndi, mami jem, u konë qa e gruja që të në kohë, unë ka punu në shpe, të në kohë në marë me neve, edhe na kur, faktikisht, se kena menu, deri sa jo më rritën e vetë me kuptu që adin që ka bo kjo gru për ty, e ti kur asë nuk e ke përmena, asë të ke thonë, jo, falim derit, po kështu të ka dokë që ta ka bërgjë ajo.
E ka bërgjë.
Po, edhe ma ndeja jo, është që ajo përplasja në performansin të dhe gotave me atë që hekurin e karosës, është ajo, si me thonë, qlirimi që ti në më nuk përdo nëse më qenë që ajo gruja, që lindë dhe ma ndenë nuk të respektën asë kosh edhe ta bënë qumër e punë nëse sa gratë lindë dhe ta normalizojnë, ta banalizojnë qashtu. Komplet dhimëtën edhe nuk dojnë me të kuptu asë që apo ndjenë të asë që ka po da me thonë të edhe është ajo që mësë me përfundu që me thonë me pas fatin e nanës teme që nuk të respektën kërkushët jo që nuk të respektën po e mërë se të mirë qenë që ti dush me stjell ushqe me karrosë, ti dush mu që me fshi, ti dush me naqit qajt, a bëndin?
Edhe fakti që e bo nën, ti dush mu një ti për mirë, a din?
Me një herë.
Po. Se edhe në feminizm, për shembol, është një farë imazhi i gruz, që është ashtu një farë shenjtrimi i nënës, që është një problematikë, se për shembol, shumë gra, kure kalojnë që të fasë, nashta nuk e kanë lidhjen natyrshme me fëmine vetë, direkte, edhe nana tona pritën, që ti dush mu kon me thonë, o, lumione, fëmija e më është i shnosh, edhe me bo ylla, edhe me qitë qaj, edhe me po krejtë punë, të me thonë është që e pritëshmëria që shëzhnia ta bjen, e që po të thonë, me qitë punë, edhe me shumë punë të hevit, rritë është më sancene për vetën, po edhe për gra rrëth vetës, që se kena njoftë, për shembol, edhe njëhë është një farë mënyre keqë, se zdojnë me vazhdu që atë cikëllë, të në me prej, të në me thonë, adin, une nuk po du me bot njëtin se, nëse une, okej, okay, jëmë konë që ka që jo empatikën të ajnonës të, për shkak që si kom di që të sene, që ka muj me bo është me folë për që të sene dhe fëmive të familjes të, që i ka matëri, jam ju ka cu që është shumë e rëndësisë, është shëndeti mental halo stigmatizot, kështo, jo veç në fazën e mas lindje, spontan kohën, unë për veti kur kom pas probleme, për shembol, me angst, kur kom folë me njërës ma vonë, shumë njërës më kanë trinku që dhe ata kam pas probleme, unë kur se kom ditë, unë panic attack të parë, kur e kom përjetu, kom e ndu që jem helmu, do me thonë qa që pa informume, edhe është shumë putalakime të ndodhën që të kohë, se sot ki qasin da informatav, ki, adin është, jem një, për shembol, ti për debel edhe idiot që ku me nuk që jo me helmu se aja është kështo që kam ka ndodhë aty një ishtë është me ditë që i normal që është të shëndeti mental po qa është pa ki informat qa është ki stigma dhe të një farë mënyre që me nënë që si e paragjiku si ke paragjiku në është a njështë e tjerë ke thonë halpre se është shumë po ka qef më bo hajtë që u dalim pin po që po të thonë adhe njështë e ofër në është i ke po keq ja ke bo halpe po dalim po pina adhe ti shumë po anku është që pa adin se thjesht nuk e din që nuk është bashkë qa që vetë, veç mu që.
Kretë këto performansa të qenë shumë afer direkt me publiko, ndë me thonë të publik të pa parashikushëm, se nuk janë njërë shëftohëm. A e vrenja apo rritët shëqnja në Kosovë në qëto aspekte, kur vjen punat e vedisimi për shëndetin mendor edhe, a e vrenin ndryshimi në prej 2011 që është diskutohet për performansat e juja?
Unë po, e vrin, po më do këtë që ka është problem që i pak është halo, është një farë ndryshimi keqë, është si kur kur javë në një farë telefoni që me zbukuru, po thellë për shambull problemet, sfitat e njëta i kanë halo njërës mëndarë.
Po, dhe edhe, tash paka shumë edhe është, nuk më nësh asë me dalu, apo a ki punë e farë në dyshime për shkak që tash na se artiste faktikisht jena ritma shumë, edhe tash njerëzit kanë qef me qenë me orë performantës ose në ekspozit për shkak që na njohin kështu, se për para s'na kanë njoft, se kanë dit, se tash paka shumë edhe publiku e pret, mërët me dit që ka përdojna me bo, ose menojnë, përshka më shumë shpesh në tohë që nuk bojnë anë kur gjohë, njerëz dhe tojmë qysh brez banat kur gjohë, apë dhe në mësut ashtë të muqu me thy pjata, me qamolla, me bo, e të në kone ka një farë pritje prej teje që të faktikisht nuk je e gatshme me bo, apë dhe në shtu e ki një dhe të një farë henë me një farë letargjie, një farë gjume.
Edhe presin kena pas faza për shembull se na tu bo qatë shumë reagime për sene që neve na kam pengu edhe në 2014 kena pas një farë njërë jemi konë shumë ofër edhe këtë patë më punu ti për shumë për gjithë shka dhe tani shka do që ndodhë ke bëjshin e jopë se se bënë ati sen me nëjshin që një farë njërë na ta shën kena
në zyre e reagime
për gjithësi edhe për shatas kena ndosht kur me ja lënë vetë qatë përgjithësi se menojna që nuk është menojna që nuk është tani sinqertë dhe nuk është tani vërtet ti për gjithë shka me një të ndhim nuk e një edhe nuk është e mëndshme
edhe me një nuk e din është reagim i sakt
qashtu është i sinqertë edhe sot që po thot hona njerëz të kanë një farë e din që publikisht disa menime mundet për shembull qëndrimet homofobe që atë ko jënë konë shumë atë pranume tash publikisht njerëz të ruhën unë menoj që edhe homofobat që në
shtatë
nuk dalin publikisht me folë se e din që mundën me reziku i mashin, vendin e punës, jo vendin e punës, që i që dikush për i punës si janë një kërkujt, po thjesht e din pak mash mirë se një farë kohë që shkanë folë dhe që kanë dikimi, po për shembul shumë vonë, fatën që e patëm, që e blejti ministria që e shetë në punët, që e blejti puthjen ajë deputat, njoni prej deputatve, tha, patë qëndrime super homofobe ndaj habit edhe u çudita qysh kaloi mas që saj kohë kaloi pa asnjë si më thon pa asnjë kërkosh kur fa reagime kur var aty njerit garant vesh ja kanë cakun punë
po thon bravo shumë
i kanë thon bravo se fakti që ai as nuk i tha dikush për shembull tush me kërku falje publikisht ndaj një komunitetit bile që ato, adin, se më një vend tjetër me boni që asë i qëndrimi, që që adin, me
thirë
për urejtje, adin që si për punës. E, nështë ta që kje ishtë dashë me ndodhë, po pra pak për ndryshë.
Pak më ndryshë, ka arë dhe puna e ju e fundit, dita natë, nata vjetë, qka është
kjo është komplet ndryshë. Kjo faktikisht e shënën, si me thonë, dhe vjetorin tonë, adin, edhe është mbyllje një kapitullit performancave që këna bo maherët dhe këna vendos me sfidu vetën me një instalacion shumë të madhë i cili na këtë ide këna marë faktikisht na ka pat kalzu unë të gjysha jemë se që të story gjithë pe kalzoj po qashtu
po jo shumë një që pe kalzoj se është edhe janë story personale edhe na kërë këna fol tani këna pas
një dhe me thonë kërë këna shku të gjysha jemë në tunel të parë me mamin gjithë dhe ka pas shpinë shumë të ftoft ajo edhe s'ka pas pare edhe o kone pa kursimtora e ka kursu rrimë në sene edhe e ka pas në një organ me cilën umloj shumë na o kone te për i ronë po nuk të nxejke ajo vishë ta pa mundësoj ke levizjen ta shtuja unë ishe sigurit ta shpesa ti organe këna menu edhe këna fulet e me qikat që adin gjithë se cili për neve e ka një organ të shpia që nuk të nxejnë vishë të ngarkan që
është një ronë edhe që është ashtu i maru me horna me
po
edhe mandi kemi folë, mandi edhe Mili.
Mili hala jem, në ka të regu që është për para, i kam bujë sa jorgona, i kam mush me tesha, që nuk i kam përdur, se s'kam pas mundësi tjera, dhe më thonë edhe, kejt ajo është si një histori personali, edhe ne këna vendos, që me thonë me mbulu galerinë e arteve, për brenda me kriju një farë, kur të në aty është një atmosferë se cilit për njerëzve e kupton ndryshe.
Hana dhe Alketa, faleminderit shumë edhe për punën që e bëni.
Kam shumë për të thënë, falitë jo.
Shumë qef me ju pas të dyjave.
Faleminderit shumë për ftesën, suksese.
Ishim me Hana Qemëm dhe Alketa Syla e dy nga katër antarët e kolektivit artistik Have It.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje. Miro dëgjofshim.